za jedinstvo svih kršćana ovim riječima. Imamo taj slajd na ekranu. Traje molitvena osmina za jedinstvo kršćana pod geslom iskazivahu nam nesvakidašnje čovjekoljublje. I sad ide ta potreba. Molimo svaki dan da se svi kršćani ujedine u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu na čelu s rimskim prvosvećenikom. Kraj navoda. U evanđelskom svijetu, kamo mi povijesno i teološki pripadamo, prisutna je poprilična nejasnoća, zbunjenost, pa samim time i razdijeljenost oko ekumenizma. Nažalost, još uvijek među nama ne postoji nekakva zajednička definicija, nekakav zajednički stav, strategija ili cilj po pitanju ekumenizma. Koji je dio naše svakodnevnice? Ignoriranjem njega on neće nestati. On je dio crkve i događanja danas. Na ovom sljedećem slajdu prvo vidimo što zapravo ekumenizam znači za evanđeoske kršćane. Dakle, za kršćane koji obitavaju u crkvama reformacijske baštine. To je veliki spektar. To je veliki spektar i tu je teško graditi jedinstvo. Vidite, za neke od nas ekumenizam je grijeh. Za neke je kompromis. Za neke je suživot. Za neke je uvažavanje, dijalog. Za neke je zajedničko djelovanje za opće dobro. Za neke to je način evangelizacije. Za neke to je stvaranje novog svjetskog poretka, a za neke, ja vjerujem da ti ima najmanje, to je zapravo pripadnost jednoj sveopćoj crkvi ili zajedničkoj kući, to znači oikomene, ekumenizam, dakle biti u zajedničkoj velikoj kući. Vidite, s druge strane, ovo je nejasnoć, rimokatolička crkva je vrlo jasna. Ona je tu vrlo jasna i ona je vrlo jasno definirala pojam, ciljeve i glavni cilj ekumenizma na Drugom Vatikanskom saboru koji je jasan, imamo taj citat također na ekranu. Evo u uvodu odmah Drugog Vatikanskog sabora, dokumentima odmah na početku čitamo ovako. Sveti sabor je poduzeo sve više unaprijediti kršćanski život vjernika. Ustanove koje su podvrgnute promjenama bolje prilagoditi potrebama našega vremena. Promicati sve što god bi moglo doprinijeti jedinstvo svih koji vjeruju u Krista. I pojačati ono što bi moglo sve pozvati u krilo crkve. Vidite kako Drugi Vatikanski sabor, dakle službeni dokumenat i ova lokalna inicijativa zapravo idu zajedno. Zapravo idu zajedno. Itekako. Dakle, u toj nejasnoći mi smo nejasni, zbunjeni, podijeljeni, razdijeljeni, oni su vrlo, vrlo jasni. Ako zbunjujućim molitvenim usminama uvijek u siječnom mjesecu, ja moram puno vremena gubiti da odgovaram zašto smo mi još uvijek u savezu. Vidite, to je uvijek prvi mjesec takav. Ako zbunjujućim molitvenim osminama dodamo je vrlo aktivan međureligijski dijalog između kršćanstva i islama, onda je jasno odakle tolika religiozna mlakost i ravnodušnost danas i među nama. Sve to utječe na nas. Sve mi to lagano vjerujemo. Toliko je to prisutno, toliko je to agresivno. U okviru programa predsjedanja Republike Hrvatske, dakle vrlo visoka razina, Vijećem Europske unije, u Zagrebu se 5. veljače održala dvodnevna međureligijska konferencija, imamo tu sliku na ekranu, Ljudsko bratstvo, temelj mira i stabilnosti u svijetu. Organizirali su je Mešihat islamske zajednice u Hrvatskoj i Svjetska islamska liga u suradnji sa Hrvatskom biskupskom konferencijom. Tamo je bila predsjednica, tamo je bio predsjednik sabora. Dakle, od vrha prema dolje to ide, to je vrlo jasno, to je prisutno, to je među nama. Mi možemo kretati glavu, ali to se događa. To se događa. Dakle, predsjednik Republike, predsjednik sabora, najviši predstavnici svih religija bili su tamo. Dakle, Božjom providnošću, meni i tebi, nama je dopalo da živimo i djelujemo u vremenu neklasičnog progonstva, toga nema. To su priče. Mi živimo u vremenu univerzalizma, tolerancije, religijskih migracija, međureligijskog dijaloga, međureligijskog miješanja. Mi živimo u vremenu gdje se kristologija povlači radi mira u kući. Mi živimo u vremenu gdje se na svim razinama, bilo političkim, bilo ekonomskim, bilo religioznim, stalno kroz medije čuje Bog je jedan. Bog je jedan. Ili rekao bi Međimurec, pa jedan je Bog. Jedan je Bog. U ovom kratkom izlaganju, s obzirom da je srijeda, pogledat ćemo kako biblijsko, svetopisamsko učenje o trojedinom Bogu u trojstvu distancira našega Boga od svih drugih bogova, od svih drugih religija i stavlja Krista na jedino mjesto gdje on može biti. To je najviše moguće mjesto. I tu nema odmaka. Tu nema odstupa. Njemu je Bog dao jedinca to ime koje je iznad svakog drugog imena. Tu ne smijemo popustiti. Radi njegove slave i našega spasenja. Rekao je John Stott, Anglikanac, neusporedivi Krist. Neusporedivi Krist. Danas ćemo govoriti trojstvo i judaizam i trojstvo i islam. Nisam htio žuriti idući puta trojstvo i Marija. Trojstvo i Marija. Vrlo zanimljivo će biti ovoga iduće srijede. Ali evo, idemo redom. Judaizam i trojstvo, naša prva točka. Judaizam i trojstvo je nespojivost današnjeg gledišta. To je nespojivo. Znači, imate pokrete u anđelskom kršćanstvu gdje je Izrael gotovo važniji nego Krist. To je krivi smjer. To je krivi smjer. Zašto je judaizam i trojstvo s današnjeg gledišta nespojivo? Zato jer Židovi nisu prepoznali, nisu shvatili i nisu prihvatili Mesiju. Zato. Zato. Judaizam i svetopisansko kršćanstvo su nespojivi jer su Židovi odbacili Isusa Krista. Oni su odbacili Mesiju. To je činjenica. Pozivajući se na Mojsija, Židovi nisu shvatili da im je Mojsije pisao o Isusu Kristu. Ako ne vjerujete, gledajte Mojsijevim spisima, kako ćete vjerovati mojim riječima? Jer to je stari i novi zavjet, to je ta jedna objava, to je taj jedan Bog koji je isti u starom i novom zavjetu. I vidite, Židovi u svojoj sljepoći srca ponajprije pozivali su se na Mojsija. Nisu shvatili, nisu prepoznali da upravo Mojsije govori o Isusu Kristu. I zato mi kaže, kako ćete vjerovati mojim riječima ako ne vjerujete Mojsijevim spisima? To je neodvojivo. To je neodvojivo. Nakon Mojsija, pozivajući se na Abrahama, Abrahamovi potomci nisu htjeli prihvatiti Isusove riječi, pazite. Ne da nisu razumjeli, nisu htjeli. Isus kaže, zaista, zaista, kažem vam, prije nego je Abraham bio, ja jesam. Kaže sljedeći stih da su odmah lovili kamenje da ga kamenuju. Da ga kamenuju. Jednostavno nisu željeli čuti jasan eho iz izlaska trećeg poglavlja. To je površan poznavatelj izraelske povijesti morao čuti. Prije nego je Abraham bio, ja jesam. Odmah vam je zvonilo, samo malo ako su poznavali Toru. Kada je Mojsije došao i rekao, ako dođem k Izraelcima pa im kažem, Bog otaca vaših poslao me k vama, i oni me zapitahu, kako mu ime, što ću im odgovoriti? I sada Bog odgovara, kaže, ja sam koji jesam. Ja jesam poslao me k vama, Jahve mi je ime. Nije da nisu razumjeli, nisu željeli razumjeti. Nisu željeli razumjeti. Kod Pilata, koji je tražio načina, doista je tražio načina kako da oslobodi Isusa, jer je vidio da je čovjek nevin. Vidio da su ga predali iz zavisti, iz duhovne zavisti. Glavari svećenički, starješine i svjetinja, svi, kaže mati, svi, Duh Sveti je vrlo jasno zapisao, svi, su jasno i glasno odbacili Isusa Krista. Matej 27:20-23. Kaže, tada ih upravitelj zapita, koga od dvojice hoćete da vam pustim? To je povijesni trenutak. To su važni trenuci u izraelskom narodu. Svaki narod ima važne trenutke, svaka osoba ima važne trenutke, svaka obitelj ima važne trenutke, ima važne odluke. Ovo je bio vrlo važan trenutak za izraelski narod, kada ih Pilat pita, koga hoćete da vam pustim? Koga hoćete da vam pusti? Barabu odgovoriš. Barabu odgovoriš. Pilat im reče, što onda da učinim s Isusom zvanim Mesija? Neka se razapne. Odgovoriše svi. Paže, pa kakvo je zlo učinio? A oni su još jače vikali, neka se razapne. Neka se razapne. Odbacivši Krista, oni su odbacili Jahvu. Odbacili su Boga. Jer je Bog Svetoga pisma ono što je zajedno. Jer Bog Svetoga pisma, Otac, Sin i Duh Sveti, sve što radi, radi zajedno. U savršenom jedinstvu, u savršenom skladu, u savršenoj ljubavi. Oni su odbacivši Krista, odbacili Jahvu i stvorili su sebi Boga na svoju sliku, koji je zapravo idol. I iza cijelog scenarija stoji Sotona i demonske sile. Iza svih religija stoji Sotona i demonske sile koje forsiraju, organiziraju, stvaraju demonske nauke. Sve religije su u tom košu. U Rimljanima od 9. do 11. poglavlja Pavao nas vrlo jasno uči da nije odbačen sav Izrael. Da postoji mali ostatak koji je vjeran u vrijeme crkve. Ali velika, velika većina Izraela je odbačena jer su odbacili Mesiju. Jer su odbacili Isusa Krista. Ivan oko 100. godine piše, tko je grdni lažac? Ako ne onaj koji niječe da je Isus Krist. Ko niječe oca i sina, taj je antikrist. Draga braću i sestre, mi znamo da je Isus Izraelac, ali mi zaboravljamo da će antikrist biti Izraelac. Iz Izraela dolazi antikrist. Iz Izraela. To je vrlo lako zaboraviti zbog utjecaja medija danas. Kogod niječe sina, nema ni oca. Znate zašto je ovo važno? Zašto smo toliko dugo u tome? I zašto ja na radiju idem s tim? Zaboravljeno trojstvo. Zaboravljeni Krist. Povlačenje kristologije. Povlačenje. Kao da smo slabli. Kao da naš Bog manji od Allaha. Zar nije tako? Znate što kaže specijalna policija kad vidite, kad procjenjuje ovi iza s kamerama, što se događa? Kada vidite da ste slabi, što ide? Povlačenje, povlačenje, povlačenje. Zašto se kristologija povlači? Zašto ravnodušnost? Zašto mlakost? Zašto Laodiceja u Hrvatskoj i Europi? U evanđelskom svijetu? Zar je naš Bog tako slab? Tako mali? Tko god niječe sina, nema ni oca. Tko priznaje sina, ima oca. Apostol Pavao bio je vrezan 8. dan. Bio je iz roda Izraelova. Bio je iz plemena Benjamina. Bio je Hebrej od Hebreja. Po zakonu je bio farizej. Po revnosti je bio progonitelj crkve. Po pravednosti koja dolazi od zakona bio je besprijekoran. Pavao je volio Izrael. To je bio njegov narod. I upravo zbog toga što je bio njegov narod, vidite, on ne povlači Krista. On ga ne umanjuje. To je prava ljubav. To je pravo domoljublje. Najveći domoljub je onaj koji je najviše ljudi doveo do Isusa Krista. A tek onda koji je dao život za domovinu. Najveći domoljub je onaj koji je najviše ljudi doveo do Isusa Krista. To je pravo domoljublje. To je pravi patriotizam. Propovjedati evanđelje svom narodu. Bez obzira na cijenu. Bez obzira na cijenu. Pavao je volio Izrael. Gledajte, on je bio spreman osobno biti uništen. Kakva je to ljubav? Kad vam najbliži odlaze, a ne znate kamo su otišli, onda bi htjeli dati svoje spasenje za njih. Ali ne ide. Nemoguće. To su najteži trenuci, to su najteže spoznaje u životu. Najteže spoznaje u životu. Kaže, on je bio, čitam Rimljanima 9:1-3, kaže, osobno biti uništen, odvojen od Krista za svoju rodbinu po tijelu. Toliko je volio Izrael. A to nije mogao. Nemoguće je. vjerovati za drugoga, kajati se za drugoga. Jednostavno je nemoguće. Pavao je u srcu nosio duboku i trajnu bol. Duboku i trajnu bol zbog izgubljenog Izraela. Zbog izgubljenog Izraela. I koliko god ih je volio, koliko god je on htio imati zajedništvo s njima, ja mislim da je to vaše i moje iskustvo, ja želim imati zajedništvo sa rimokatolicima. To je moj narod. To su moji ljudi, to je moja rodbina. To su moji, ako hoćete, suborci. Koliko god da želite imati duhovno zajedništvo sa svojim narodom, nemoguće. Nemoguće je duhovno zajedništvo. Jer je drugi duh, jer je drugo evanđelje. Jer je drugo evanđelje. Oni su odbacili Mesiju. Oni su odbacili spasitelja Isusa Krista. Židovi su nastojali uspostaviti svoju vlastitu pravednost. Vidite, to je religija po definiciji. Oni su nastojali uspostaviti svoju vlastitu pravednost. I nisu se podvrgli Kristovoj pravednosti. Krist je početak, svrha i završetak zakona. Sve religije možemo staviti u taj zajednički nazivnik. Spasenje je po zakonu, spasenje je po djelima. Krista ne treba. Ili Krist je samo mali dio toga. Ne možemo imati zajedništvo s takvim ljudima. Koliko god bi to htjeli. Duhovno ne. Nekakvo političko, ekonomsko, interesno. Da. Ali pravo duhovno je nemoguće. Nemoguće. Koliko god imali duboku bol i trajnu bol za taj narod. Koja je primjena za nas, dakle, judaizam i trojstvo? Mi danas imamo iskreno zajedništvo sa židovima koji su prihvatili Isusa Krista kao spasitelja i gospodina. Ja sam u svojoj klasi sada imao 3 pastora iz Izraela, koji su nanovo rođeni, obraćeni ljudi, vode crkve u Jeruzalemu, Tel Avivu, štuju Isusa Krista svako jutro, pjevaju Bože tebi pjevam ja, sa neba sišao si, na križ otišao si, moj dug platio si. Propovjedaju evanđelje, Isus je Mesija. Isus je put, istina i život. I dakle, mi sa takvim ljudima imamo duboko jedno autentično zajedništvo na osnovu Svetoga pisma i na osnovu evanđelja. U Izraelu i po drugim državama postoje nanovorođeni kršćani židovi. Mi znamo da će se Bog na kraju vremena vratiti Izraelu kao cijelom narodu. Kao cijelom narodu. No do tog trenutka Izrael je za nas isključivo misijsko polje. Isključivo misijsko polje. To su sve izgubljeni ljudi. Nisu bolji od Rumuna. Nisu bolji od Bugara. Nisu bolji od Makedonaca, nisu bolji od Slovenaca, nisu bolji od Hrvata. To su izgubljeni ljudi koji trebaju evanđelje. Koji trebaju evanđelje. To su ljudi, to su generacije židova koji moraju čuti poruku koju je apostol Petar propovjedao u Jeruzalemu. U Jeruzalemu, djela 4.12. Spasenja nema ni po jednom drugom. Spasenja nema. Ni po jednom drugom. Jer je pod nebom to jedino ime dano ljudima po kojem nam se treba spasiti. Treba spasiti. Izrael je izgubljen. Izrael van Krista je na putu zapakao za vječnu propast. On je narod kao i svaki drugi narod, idolopoklonički narod koji je stvorio Boga na svoju sliku, sebi slična. To je tragedija. Ali to je istina. To je istina. Islam i trojstvo. Druga točka, večera, zadnja. Islam i trojstvo. Koliko god mi rekli, pa zašto gubiti vrijeme na to? To ne treba. To se nama događa. To se nama događa. Nakon arapskog proljeća, nakon velikih migracija, pitanje islama počinje biti izrazito važno pitanje u Europi. Neki analitičari svjetovni, vjerski, idu tako daleko da naseljavanje velikog broja izbjeglica s istoka koji se naseljavaju na zapadu, nazivaju islamizacijom Europe. Jedan biskup je nedavno vrlo otvoreno rekao, islamizacija Europe je davno počela. To nije rekao župnik, to nije rekao vjernik, to rekao biskup, da je islamizacija Evrope počela. Drastično opadanje fertiliteta u zemljama Europske unije i veliki natalitet pridošlih muslimana mijenjaju religioznu kartu Evrope. Itekako. Samo mi ne vidimo, mi nemamo vremena. Mi smo uljuljani. Istovremeno koronavirus, vidite, uvijek se nešto događa. Kada demografi govore o fertilitetu, govore gotovo uvijek misle na broj djece po ženi u reproduktivnoj dobi. Podaci Eurostata o kretanju stope fertiliteta u zemljama Europske unije od 2001. do 2017. je prilično stabilan i prosječna razina u 28 zemalja Europske unije iznosi 1,6 po ženi. Da bi ostali takvi kako jesmo, treba 2,1. Muslimani koji dolaze s istoka, bilo da su migranti ili su izbjeglice, imaju tri puta veću stopu nataliteta od nemuslimana. Ne trebate biti matematičar da vidite što će biti za 30 godina. To se nama događa. Pa zašto, pastore, govoriti, citirati Kur'an? Itekako. Ne morate svi znati Kur'an. Ne morate svi znati drugi Vatikanski sabor. Ali neko mora znati. Netko mora znati. No ne budemo ovce za klanje. Narod gine, nema znanja. Nema znanja, nema se vremena. Ukoliko bi se ovakvi trendovi rasta nastavili, muslimansko bi stanovništvo 2050. godine činilo više od polovice ukupnog stanovništva Velike Britanije. John Stott, Anglikanska crkva, neusporedivi Krist. Neusporedivi Krist. Neki ćete možda biti živi, vi mlađi. Engleska će biti muslimanska zemlja. Velika Britanija. Great Britain. Neusporedivi Krist. To se događa pred našim očima. Prema podacima Britanskog nacionalnog ureda za statistiku, najpopularnije muško ime u 2017. godini, kako u Velikoj Britaniji, tako i u Londonu, bilo je Muhammed. Muhammed, ne više Oliver. Oliver je na drugom mjestu. Kada se uzmu svi oblici imena Muhammed. Popularnost Muhameda u Europi raste rapidno iz godine u godinu. Duhovno zajedništvo između biblijskog kršćanstva i islama je nemoguće. Jer Sveto pismo i Kuran međusobno proturječe u osnovnom poimanju Boga i spasenja. Proturječe jednostavno. U kršćanstvu otac ima sina, u islamu Allah nema sina. Vidite, povlačenje kristologije. Marija je vrlo zanimljiva osoba. I bit će sve zanimljivije. Kur'an 1.1.2 piše, on Allah je jedan, Allah je utočište svakome, nije rodio i rođen nije, i nitko mu ravan nije. Dakle, Allah nema sina, on je sam. Prema Kur'anu, Isus nije jedinorođenac. Isus je stvoren kao i Adam. Kur'an 3.59. Isaov slučaj je u Allaha isti kao i slučaj Ademov. Od zemlje ga je stvorio. A zatim rekao budi i on bi. O kršćanskom trojedinom Bogu i kršćanima Kur'an piše ovako. Kur'an 4.417. Kaže, o sljedbenici knjige, ne zastranjujte u svom vjerovanju i u Allahu govorite samo istinu. Mesih Isa, sin Merijemin, samo je Allahov poslanik. I riječ njegova koju je Merijemi dostavio i duh od njega, zato vjerujte u Allaha i njegove poslanike i ne govorite trojcu su. Prestanite, bolje vam je. Allah je samo jedan Bog. Hvaljenek je On. Zar onda ima dijete? Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. I Allah je dovoljan kao svjedok. Znate, vi imate teologe, kršćanske teologe, koji kažu da Novi Zavjet tumači Stari Zavjet, a da Kur'an tumači Novi Zavjet. Da je to progresivna Božja objava. Wow. U našim krugovima. Koje je to nepoznavanje? Koje je to povlačenje Krista? Povlačenje Krista. Kur'an negira sina, trojstvo je za kraj Kur'an. Kao judaizam. Negiraju križ. Negiraju križ. Pokažite mi križ i znači ću se vratiti doma. Križ je središte, križ je poruka svega. Gledajte što kaže Kur'an 4.157. I zbog riječi njihovih, misli se na Židove, mi smo ubili Mesiha, ili Mesiju, Isa, sina Merjemina, Allahova poslanik, poslanik, prorok, sluga. Kaže, a nisu ga ni ubili, ni raspeli. Već im se pričinilo. To uči Kur'an o križu, o raspeću, o središnjem događaju svemira. Da im se pričinilo. Oni koji su se o njemu u mišljenju razilazili, oni su sami o tome u sumnji bili. O tome nisu ništa pouzdano znali. Samo su nagađali. A sigurno je da ga nisu ubili. Da ga nisu ubili. Dakle, idući puta nema potrebe da žurimo. Zaključit ćemo sa zaključnom točkom trojstvo i Marija. Vidjet ćete koliko je to ovoga zapravo važno za danas. Hvaljen Isus i Marija. Znate, tu je razgovor u svjedočenju najčešće kraj. Kraj. Ali vidjet ćemo koliko je to duboko i koliko je to daleko otišlo idući puta. Za zaključak, sam kraj Matej 27 možemo otvoriti i pročitati. Matej 27, 39 do 46. Evanđelje po Mateju 27, 39 do 46. Dakle, križ. Križ. Kaže, prolaznici su ga grdili mašući glavama i govoreći, ti koji razvaljuješ hram i u tri dana ga opet sagrađuješ, spasi sam sebe, ako si sin Boži, siđi s križa. Vidite, vrlo je jasno da je đavo iza svega ostaloga. Ovdje su demoni govorili kroz ljude. Siđi s križa. Netko mora biti bezgrešan. Netko mora biti pravedan. Netko je morao platiti cijenu. Jer Bog je pravedan. Radi se o pravednom oproštenju. Radi se o pravednom oproštenju. Bože, sačuvaj da ti ideš na križ, rekao je Petar. Idi mi sočiću, Sotono, jer tvoje misli nisu Božje, nego ljudske, đavolske, demonske nauke. Ljudske nauke su često puta demonske nauke. Siđi s križa, demoni. Siđi s križa. Nema spasenja bez križa. Nema spasenja bez raspeća. Nema. Jednostavno nema. Slično su i glavari svećenički zajedno s književnicima i starješenima rugali se i govorili. Druge je spasio, a sebe ne može spasiti. On je kralj Izraelov. Neka sada siđe s križa. Neka sada siđe s križa. Pa ćemo vjerovati u njega. On se uzdao u Boga. Neka ga sada oslobodi ako mu je istinu po volji. Ta sam je rekao, sin sam Boži. Isto su ga tako vrijeđali i razbojnici koje s njima razapeše. Od 6. do 9. sata nastade tamo po svojoj zemlji. Oko 9. sata povika Isus jakim glasom. Ne Elohim, Eli. 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 Lema sabachthani. Što znači, Bože moj, zašto si me ostavio? Zašto Isus ovdje, jedino ovdje, oca zove Eli, Bože moj, Bože moj, a ne oče ili aba, kao drugdje? Zbog čega? Zbog čega ovdje, jedino ovdje, Isus svoga oca naziva Bože, a ne aba, oče, kao u Getsemanskom vrtu? Gdje je tri puta molio, oče moj, oče moj, oče moj, ako je moguće, neka me mimoiđe ovaj kališ. Ali neka ne bude moja, nego tvoja volja. Zašto Isus dragovoljno ide na križ? Zašto se mora dogoditi istovoljnost? Istovoljnost između oca i sina. Ivan 3:16-18 je odgovor i poruka i poziv za judaizam i islam. Ivan 3:16-18 je poruka i poziv cijelom čovečanstvu, svakom čovjeku, bez obzira u kojoj religiji ili nereligiji se nalazi. Jer drugog puta nema. Čujmo taj tekst za kraj. Da Bog je tako ljubio svijet. Jer to je motivacija. To je ta ljubav koja se nudi, raspršujuća u svim smjerovima. To je Bog Biblije, On je ljubav. Da Bog je tako ljubio svijet. Da je dao svog jedinorođenog sina. Da ne pogine ni jedan koji u njega vjeruje, već da ima život vječni. Jer Bog nije poslao sina svoga na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, tomu se ne sudi. A tko ne vjeruje, već je osuđen. Pakao će biti prepun religioznih, moralnih, poštenih ljudi. Nebo će biti prepuno lopova, bludnica, bludnika, onih koji su se obratili i obukli se u Krista i njegovu pravednost. I njegovu pravednost. Sve religije možete staviti pod zajednički nazivnik što ja moram i što ne smijem činiti da dođem u nebo. Isus je naša pravednost. Isus je naša pravednost. Ništa dodati, ništa oduzeti, neusporedivi Krist, neusporedivo evanđelje, milošću po vjeri u Isusa Krista. Kaže, tko vjeruje u njega, tomu se ne sudi, a tko ne vjeruje, već je osuđen. Već je osuđen, bez obzira u koju religiju spada. Ljubljeni, a osuđeni. Ljubljeni, a osuđeni. Zašto? Jer nije vjerovao. Jer nije vjerovao u jedinorođenog Sina Božjega. Neka blagoslovi Bog ovih nekoliko misli koje vjerujem da će nam pomoći kad se već sutra sretnemo sa ljudima, kada razgovaramo, da znamo reći zašto Krist, zašto Biblija. Uvijek i ponovno. Ivan 3:16 na početku kaže da Bog je tako ljubio. Bog želi spasiti, a ne osuditi. Ključna riječ, ključni događaj je iskrena vjera u Isusa Krista. Kad Bog blagoslovi svoju riječ. Amen.